Den anden radio har indledt et samarbejde med forfatteren Jakob Skyggebjerg. Hver uge skriver han en ny fortælling og indtaler den selv. Det er korte, afsluttede fortællinger sat i scene rundt omkring i hele Danmark, hvor man, uden at skulle tage stilling, kan lade sig blive taget med på en rejse ind i fiktionens verden. En kontinuerlig, tilblivende lydnovellesamling med handlings- og temainput fra lytterne.
Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Denne uges fortælling foregår delvist på Djursland, delvist på Nordsjælland og så lidt rundt i resten af verden. Det er da en værdig måde for en kvinde at blive gråhåret på. Hun kan sidde her på altanen og se sig selv spejlet i vinduet over på den anden side af den smalle gade, og tænke, at det er da en værdig måde for en kvinde at blive gråhåret på. At det grå hår står så godt til de omgivelser, hun befinder sig i. Altandørens mørkegrønne skodder mod bygningens rustfarvede mur. Man tænker på klaser og rønnebær mellem rønnens grønne blade og det sorte støbejernsgelænder, der omkranser motivet. Motivet, hvor hun er i centrum, i sit hvide lærredstøj og med sit grå hår. Sit fyldige grå hår, der i billedet ligger sig oven på skoddernes mørkegrønne og murens rust. Hun er en sommerfugl, der sidder der. En sortåret hvidvinge, rønnen af dens værtsplante. Men det bedste er, at hun selv har valgt det. Hun har selv valgt det hele. Lejligheden, byen, landet, farven på muren. Farven på hendes hår. Ingen grund til at skjule, at hun har den alder, hun har, når hun holder sig så godt. Så ser man det, at hun holder sig så godt, når håret vidner om, at hun er ældre end hendes ansigtspåstand om 40 år. Og at hun holder sig godt, det er også hendes præstation. Jo, hun har klaret den. Endnu kan billedet af farens kobberrøde opkast, der står i en stråle ud af munden på ham op mod væggen, som han vælter gennem stuen derhjemme, springe frem i hendes tanker. Hans hyl. Den hvide undertrøje med de mørke pletter. De hvide underbukser med skjolder af urin foran og lort trængt igennem bagpå. Hun og broren, der ser det. Hun i sofaen med et andet sandblad, og broren på gulvet med sin trehjulede lastbil. Opkastet, der næsten rammer hende. Hun trækker benene til sig, da det plasker ned i sofaen. Faren, der drejer rundt og vælter over mod fjernsynet, tilsyneladende slet ikke klar over, at de er der. Opkastet sprøjter. Faren falder. Nej, han falder ikke. Han er endnu på benene. Kæmper med retningssansen, balancen. Et sted i ham er ruten fra soveværelset ud på toilettet lagret. Han ved, hvor han skal hen, men kan ikke finde ud af at gå i den rigtige retning. Han kan slet ikke finde ud af at gå. Kaster sig frem. Mere opkast. Og samtidig de der helt uvirkeligt høje drøn fra hans røv. Moren er i deres hukommelser som et utydeligt minde om en gæst, der engang var forbi. Da han endelig er væk, og de kan høre ham ligge og stønne ude på toilettet, rejser broren sig op og går hen til sofaen. Han ser på brækket, kommer ned på knæ og nær studerer det. Det kobberfarvede bræk. Man kan slet ikke se, at han har spist kylling, siger han. Hanne bladrer i Anders Sandbladet og slår med siden, som hun har set en mand gøre det med en avis i en reklame i fjernsynet. Jamen, det var jo også i morges, at vi spiste kylling. Det er der blevet fordøjet nu. Broren snuser til brækket. Det lugter lidt af kylling. Kylling og rødvin. Han presser sofahinden ned i den ene side, så brækket flyder den retning. Da der har dannet sig en sø, flytter han hænderne og presser et nyt sted. Det er ligesom at være på stranden, siger han, og kanaliserer brækket ud over kanten på sofaen. Det begynder at tromme mod gulvtæppet. Det er ligesom et vandfald, siger han, og efterligner lyden af en mand, der sejler ud over et vandfald i en tønde i en tegnefilm, han har set. Det skal ikke ned på gulvet, råber Hanne og dasker broren i hovedet med Anders Sandbladet. Det er sgu da alligevel over det hele, råber han. Jo, hun har klaret den. Hun tager brødet og vrider et stykke af, døber det i olivenolien og holder det der, til det er gennemblødt. Løfter det op til munden og nærmest slubrer det i sig. Nede i gaden kommer en mand skubbende med en trætrillebør med ferskner. Der er så stille, at hun kan høre hjulet gnave sig vej hen ad brostenene. Og som om det ikke var perfekt, stopper han nu op og giver sig til at tale med en anden mand, der kommer ud fra en af portene. Og hun forstår ikke et ord af, hvad de siger, men det italienske sprog behøver ikke at give mening for at røre en. Det er så, det risler ned ad ryggen på hende. Al den stemning, det vækker. Alle de billeder. Og hun ser op på himlen, og den er bare blå og blå. Mørkere end hjemme i Danmark. Og nu ler de dernede. Deres latter slår mod murene i den smalle gade, og hun ler med dem. Hun ser derned lige i det, manden med trillebøren ser op, og de smiler til hinanden. Og måske forstår han endda, hvad det er, hans lille hverdag sluder med den anden gør ved hende. Han ser jo nok, at hun ikke er italiener. Hun var 24, da hun fødte Benedikte. Faren, det var kærlighed, havde hun troet, var stukket af uden at efterlade sig nogen spor, ikke engang en forklaring eller en erklæring om, at han elskede hende, men at det her, hun og barnet, bare ikke var en tilværelse for ham. Intet, og ikke nok med det, han havde gjort det så pludseligt og tilsyneladende tilfældigt, at de omkringliggende ellers fuldkommen ligegyldige begivenheder trådte frem i hendes hukommelse så klart som en bryllupsceremoni eller barnefødsel. Det havde været en helt almindelig dag. Barnet lå i maven på 7. måned, og de havde aftalt at mødes ved kirken. Så ville de sammen spacere ud og gå tur ved Kolindsund. Hun stod der til aftalt tid, og hun havde før prøvet, at han kunne være lidt forsinket, så hun ventede på ham uden at tænke tanken, at han kunne finde på helt at udeblive. Der gik 5 og 10 minutter. Nu måtte han snart være der. Præsten kom ud hende fra kirken og snakkede kort med hende, da han passerede. Nå, nu skal det snart være, hva' Hanne? Ja, jeg står lige og venter på Leif. Det husker hun som noget af det allerværste, at hun sagde det. Jeg står lige og venter på Leif, for nu ved hun jo, hvilken idiot hun var. Og der var jo også de der i byen, som ville mene, uden egentlig at kende ham, at man var en idiot, hvis man stillede sig til at vente på Leif. Har I fundet et navn? Sagde præsten. Det havde de ikke, fortalte hun, for Leif mente, at navnet kunne man først give, når man fik barnet i hænderne. Der, når man så det første gang, ville navnet komme til en, og dette navn ville være det rigtige navn, og så ville det være ubærligt, for ham i hvert fald, at stå med et andet navn, som man selv har bestemt i forvejen, og tvinge det ned over barnet. Præsten stod lidt med hende og ventede, men så blev han nødt til at gå. Der var sjælesøvning ude i sognet. Da hun havde stået der en halv time, besluttede hun at gå hjem og være rigtig sur på ham, når han engang dukkede op. Han havde selvfølgelig været i byen eller noget, inde i Aarhus. Måske var han råd i detentionen. En eller anden forklaring måtte der være. Bare der ikke var sket ham noget. Den tanke dukkede selvfølgelig også op, men sandsynligheden var lille. Det var sgu ikke ham, der skete noget med, hvis der skete noget med nogen. 2 måneder senere kom barnet til verden på sygehuset ude i Grenaa. Hun var alene ved fødslen. De veninder, hun havde haft i sit liv, var nogen, der var fuldt med skolen og de skiftende arbejdspladser. De kom og gik, og der var aldrig nogen, der var blevet vigtige for hende. Hendes far var endelig død og druk nogle år tidligere, efter i en periode ikke har snakket om andet, at nu ville han fandme drikke sig ihjel, som om det ikke var det, han hele tiden havde været i gang med. og broren havde skudt hovedet af sig selv lige omkring den gang Hanne mødte Leif. Han havde ikke kunnet holde det ud længere. Hele hans liv, fra han var 12, havde været has og piller og sprut. Og efter han var kørt galt på motorcyklen ude i Mols Bjerge og ikke engang kunne arbejde eller overhovedet magtede at forlade hjemmet, gik der ikke længe, før det var slut. De få pårørende, familien havde sagt, at det var tragisk, men Hanne kunne se, at det var godt, at han omsider fik fred. Det var godt, at han skød sig selv, i stedet for at skyde en eller anden. Hende, for eksempel. Sidst hun havde besøgt ham, havde han været helt vild og var gået i gang med at kyle tomme sprutflasker efter hende. Stoppede hende derind imellem for lige at tjekke, at den flaske, han skulle til at kaste, nu også var tom. Så hun havde det egentlig fint med at føde alene. Hun havde aldrig kendt nogen, hun kunne have lyst til at have hos sig, bortset fra Leif måske. Fødslen forløb uden komplikationer, og hun fik barnet op til sig, og i det øjeblik, det blev lagt der ud for hendes ansigt, og det for første gang i sit liv slog øjnene op og så lige ind i hendes øjne og lå så tæt til hende, at det ikke kunne se andet end hendes øjne, vidste hun, at dette barns navn var Benedikte. Det begynder at blive køligt, så Hanne samler de små skåle, hvor der har været ost og oliven og skinke, og bærer dem gennem stuen ind i køkkenet, hvor hun stiller dem ved vasken. Hushjælpen kommer i morgen og tager sig af det. Hanne kan nøjes med at skylle hænderne. Men hvorfor egentlig ikke snuppe sig et karbad? Det kan hun jo godt nå, inden de er her. Hun går igennem stuen og ind i soveværelset. Det er ikke noget stort sted. Ikke på den måde stort, på den måde, som hun har kendt stort. Men et godt sted, der passer til hende og hendes behov. En stue af rimelig størrelse, med en altan, hvor der er aftensol, et hyggeligt soveværelse, et køkken med spiseplads, og et badeværelse med kar og vask i marmor, og et walk-in-closet indrettet i det rum, de gamle ejere brugte til børneværelse. Da hun alligevel ikke havde noget, der holdt hende bundet til Djursland, tog Hanne kort efter Benediktes fødsel beslutningen om at flytte til København. Hun havde været der med Leif og set, hvor smarte og glade folk var derovre. Det var hendes indtryk, at de ligesom ikke hang sig så meget i fortiden derovre, som man gjorde hjemme i Kolind. Folk flyttede sig, rykkede sig rundt og gjorde, som de havde lyst til. De tog chancer. Nu kunne man tro, det ville være svært for en enlig kvinde med et næsten nyfødt barn og ingen økonomi overhovedet at få sig etableret i hovedstaden. Men Hanne havde den trumf, at hun så godt ud. Faktisk så hun hamrende godt ud. Det var ikke noget, hun egentlig havde været bevidst om før. I Kolind var der jo kun de mennesker, der nu var, og for dem havde hun altid bare været Hanne ude fra koet, Kongovagns datter. Og det var da almindeligt kendt, at hun så godt ud, og der var ikke nogen, der ville sige nej til at komme i bukserne på hende, men hun var jo stadig bare Hanne. Men sandheden var, at hun så hamrende godt ud. Så da hun steg af toget i København, gik der ikke mere end 3 dage, før hun kunne flytte ind på et værelse hos en kikset jurist i midten af 30'erne på Frederiksberg, der altid havde været uhyggeligt bevidst om, hvor uinteressant et emne han var født til at være hos det andet køn, og derfor var rørende betaget af den lille Benedikte og hendes store øjne og hendes mærkelige lyde. Han havde altid været overbevist om, at det ikke skulle tilkomme ham at få lov at sætte børn i verden, og derfor var det at få det lille barn ind i sit hjem for ham en absolut saliggørende gave. Det var sådan, det begyndte. Den stakkels jurist var jo så stuvende fuld af indestængt ømhed, at han omgående kastede sin kærlighed på sine 2 lejere. Der var en digter i ham. Han kunne tude af lykke over den skønhed, de 2 udstrålede, når han kom hjem fra kontoret og stod i entréen og så dem sidde der alene i stuen, moren og barnet alene i verden, den unge, spinkle og forsvarsløse mor og det uskyldige, lille og lige så forsvarsløse barn. Han kendte selvfølgelig også alt til materiel forkælelse og begyndte snart at give den fattige kvinde afslag i huslejen, hvis hun lige manglede det sidste par hundrede kroner en måned. Senere gav han hende også udsættelse, og da de atter gik ind i en ny måned, og han endnu en gang måtte give hende et lille afslag, nævnte han ikke noget om den hele måneds leje, hun endnu ikke havde betalt. De udviklede da også en form for relation, der ikke var strengt pekuniær. Hun blev måske mere som en slags lillesøster, han tog sig af. Han begyndte at tage gaver med hjem til barnet, fik lov at holde det og lege med det, og den lille pige gjorde ham så glad, som han aldrig i sit liv havde været før. Han havde slet ikke lyst til at gå på kontoret mere. Han ville meget hellere bare være hjemme sammen med Hanne og datteren, hvis det da ikke var fordi, det netop var arbejdet, der havde skaffet ham adgang til at have de to dejlige væsener så tæt ind til sig i sit liv. Og en dag faldt han hende så hulkende om benene og erklærede sin kærlighed. Hanne så ned på ham, det store menneske, i den store lyseblå blæser. Hvor var han dog kikset? Og hun så rundt i stuen, kanappen, hvor man kunne stå og se ned på Falconer Allé, brændeovnen i hjørnet og det store sofaarrangement, hvor Benediktes rangle lå og flød, som han havde givet hende. Og hun så hen mod døren ind til hans soveværelse, og gennem den så hun sengen, den store, store seng med det knitrende hvide sengetøj. Flere gange, mens han var på kontoret, havde hun sneget sig til en lur i den. Aldrig havde hun prøvet noget lignende, at det kunne være at sove. Hun så ned på ham igen, det store menneske. Han var i hvert fald hverken hurtig eller smart. Men hvis hun nogensinde skulle gøre sig forhåbninger om at få et liv her i København, blev hun jo nødt til at lære at tage chancer. Og her var der vist det, man kaldte en chance. Hun trykker på knappen, så dørene ind til walk-in-klossetet glider til side, og lyset tænder. Blødt lys. Der er vel for en halv million derinde, og det er ikke fordi, hun ikke kunne have for en hel eller mere. Men med årene har hun lært at begrænse sig. Det er nok at vide, at hun kunne have det. At hun kan få det, som hun vil. Hun bladrer gennem de røde kjoler. Rød vil se godt ud nede ved vandet, i skumringen, hvor alting dækkes af en tynd blåtoning. Men det skal være en dyb rød, så den heller ikke skriger op. Hun kunne selvfølgelig også bare tage en sort. Det røde kan også blive forvildret. Sort vil blive fanget af mørket og båret med hende i det efterhånden, som det tager over. Hun finder en sort tunika. Den gør ikke for meget væsen af sig. Så skal hun bare finde de rigtige smykker. Det er en anden kunst, som hun med årene har lært. Ikke at overdresse. Være stilet frem for prangende. Vide, hvor den hårfine grænse går. Så hun signalerer, at hun hviler i sig selv. Det var rigtig nok lidt af et eventyr at leve sammen med juristen. Da først han fik lov, overdængede han Hanne og Benedikte med gaver. Han tog hende med ud at shoppe tøj, og hun skulle lige vende sig til det, at han mente det, når han sagde, at hun kunne få det, hun gerne ville have. Hun pegede på en frakke, og han sagde bare, ja, den tager vi. Og det fik hende til at skrige af grin, som hun aldrig havde hørt sig selv skrige af grin før. Hun blev helt flov og undskyldte. Men hun skulle ikke undskylde, sagde han. Han syntes jo bare, hun var dejlig. Og mens de alligevel var ude, hjalp hun også med at finde noget til ham, så han ikke skulle gå og føle sig så kikset. Så han kunne føle sig lidt smart. Og så de passede sammen. Der var ingen, der kunne se, at de ikke havde været kærester og levet sammen i flere år. At det ikke var deres lille pige, der sad i klapvognen, som han skubbede afsted. Men en dag blev de inviteret til en fest hos en af hans klienter. En hovedrig investeringshaj, der boede i et lille palæ oppe i Torbæk. Juristen talte en masse i dagene op til, om hvor meget han glædede sig til, at de andre skulle møde hende. Der ville være flere af hans bekendte til stede, folk han havde arbejdet for eller sammen med. Vi er en stor familie, sagde han. De tog en taxa derop. Det hvide grus knasede sprødt, da den langsomt gled rundt om springvandet foran palæet, og chaufføren spurgte nervøst, om det så var meningen, at han skulle springe ud og åbne døren for dem. De blev ført ind gennem huset. En stor forhal med stengulv, for oven omgivet af et galleri af hvidlakerede træ, så en lille mørk søjlegang og videre ind gennem stuen, hvor et koncertfly stod og forsvandt, så man slet ikke lagde mærke til det, før det gav lyd af sig, fordi en af gæsterne skulle vise, at hun kunne spille lille Peter Edderkop. De kom ud på terrassen, hvor haven åbenbarede sig med hvide borde og mennesker klædt så fint, at de for Hanne lige så godt kunne have været kongelige. Sådan et sted havde hun aldrig troet, at hun nogensinde skulle se sig selv. Hun havde vel egentlig aldrig vidst, at sådan nogle steder eksisterede. Da ikke i Danmark, i hvert fald. Men klientellet, der var til stede ved festen, lod for de flestes vedkommende til at synes, at det hele var ganske normalt. Investeringshegn var på den anden ende over at se juristen. Havde man ikke vidst bedre, kunne man have troet, han var på stoffer. Han krammede ham og viskede ham ting i ørerne, så det næsten så ud, som om han slikkede ham på halsen. Slog ud med armen og skreg hans præsentation for sine gæster. Han er verdensklasse, råbte han. Verdensklasse! Investeringshegn talte bramfrit om alle de ting, juristen havde gjort for ham gennem årene. Hver gang det galt, så var han der. Der var ikke den knibe, han ikke kunne få ham ud af. Ingen kendte reglerne som han, og ingen kunne forstå dem, og ikke mindst forklare dem for nævenyttige fjender som han. Og Hanne nød at høre på, hvordan juristen havde hjulpet denne mand, som tydeligvis var så magtfuld og rig, at han kunne tillade sig at køre løs på den måde, helt uden hæmninger. Hendes lille jurist og denne store mand. Og det sidste nye var, at han gudhjælpe mig også lige havde bistået hegn i at erhverve sig Danmarks største sejlbåd, et vaskeægte flydende skattely. Juristen korrigerede med en venlig latter, at det nu altså kun var Danmarks næststørste sejlbåd. Men ja. Investeringshegn ville have alle sine bedste venner og forretningsforbindelser med ud på en tur med den for at fejre det. Så sejler vi bare ud og ligger et sted ude i Øresund, sagde Hegn, med udsigt ind til København, hvor alle idioterne render rundt inde. Og så holder vi fest. Men efterhånden som aftenen skred frem, blev det mere og mere klart for Hanne, hvorfor hun egentlig nød at høre investeringshegnens store ord. Og det var ikke udelt behageligt for hende at sande. Det var jo ham, hun var vild med. Ikke den måde, han talte om hendes jurist på. Det var ham. Han var smart. Han var hurtig. Og han tog uden tvivl chancer. Og pludselig så hun, at det, hun havde været ude efter, da hun tog beslutningen om at rykke til København, havde været at finde en tilværelse, der var det. Smart, hurtig og fuld af chancer. Fordi en sådan tilværelse ville kunne overtrumfe den latterlige drøm, hun havde haft om en lille familie med Leif i et nedlagt landbrug ude ved Kolindsund. Det ville kunne udslette den. Det at have truffet et valg om, at det var det her, hun ville, kunne overbevise hende selv om, at det var godt, at den drøm ikke var gået i opfyldelse. Det ville have været at gå i graven, når det i virkeligheden var det her, hun ville. Hun så op på investeringshegn med sine store, uskyldige øjne, og da han så ind i dem, vidste hun lige så godt som han, at hun passede perfekt ind i hans forestillinger om sig selv. Han var en gud, og hun var en engel. De blev forelskede. Det var det, der skete. Og det kunne og ville ingen af dem kæmpe imod. Det var universets vilje. De kom aldrig ud at sejle. I hvert fald ikke med juristen. Nogle dage efter festen dukkede Hein op på Frederiksberg i sin gule veteran Porsche og sagde, at han var kommet for at hente Hanne og Benedikte. Juristen kunne intet stille op. De var jo ikke gift eller noget. Og det, at han græd, bed ikke på Hanne. Hun havde taget sin beslutning. Om aftenen på båden fejrede man de elskende. Hanne genkendte mange af dem fra festen i palæet. De spurgte, hvordan det gik, og sagde, at de var glade for at se hende. Juristen blev selvfølgelig ulykkelig og vred, og gjorde, hvad der stod i hans magt for at få retfærdighed. Han ville have Hanne og Benedikte tilbage, eller han ville i hvert fald have, at Hanne skulle anerkende hans smerte. Han blev ignoreret. Han ringede til huset, men fik altid nej. Selvfølgelig kunne han da ikke få lov at tale med hende. Nu måtte han acceptere, at hun tilhørte investeringshegn. Og han sendte breve, som aldrig nåede længere end til hegnens kontor, hvor de blev betragtet som en slags skadedyr. Myrer, der blev ved med at myldre ind foran en af gulvlisterne. Med en vrissen mine blev de kylet i papirkurven, når der dukkede et af dem op, mens han var ved at gennembladre dagens post. En dag tog han en snak med en af de drenge, som plejede at tage sig af folk, der generede ham, og på den måde kom man plagen til livs. Hvor lang tid smerte og sorg og harme juristen gennemlevede, fik Hanne aldrig at vide. Hun levede lykkeligt og beskyttet med Benedikte og investeringshegn i palæet, hvor de dagen lang blev vartet op af kok og husholderske. Langsomt fyldes badekarret med vand, og langsomt sniger sæbens duft af lavendel sig rundt i lejligheden. Da den når Hanne i køkkenet, hvor hun er gået ud for at skrive en besked til Benedikte på mobilen, ved hun, at det er tid til at bevæge sig mod badeværelset igen. Hun stiger ned i det perfekt tempererede vand og mærker, hvordan det omslutter kroppen som en hinde. Når hun bevæger sig i det, mærker hun ikke, at det er der. Det er som om, det er en del af hende. Hun er vandet, og vandet er hende. Hun rækker op og trykker på displayet på væggen, så hydromassagen går i gang. Investeringshegn var præcis den, han gav sig ud for at være. Ud med det gamle og ind med det nye var et af de mange mottos, som styrede hans liv. Don't hate the player, hate the game var et andet, og hans yndlings. Han pejlede efter disse slogans og brugte dem til at vurdere sine handlinger og retfærdiggøre dem over for sig selv. Og når de var retfærdiggjort over for ham selv, var de i hans optik retfærdiggjort over for andre. Således havde det efter han hentede Hanne ikke været noget problem for ham at udskifte den jurist, han havde arbejdet så tæt sammen med i mange år, og en uge forinden havde kaldt sin bedste ven og den slags. Men den nye jurist var ikke så god som den gamle. Eller måske stod han lige frem i ledtog med ham. I hvert fald blev Hein knaldet af skat og mistede alt. Han stod til et års fængsel og en evighed i gæld. Han hængte sig i hjemmekontoret. Det var Hanne selv, der fandt ham. Og hvor så han godt nok lille og tynd ud, nu hvor livet og dermed den store personlighed havde forladt ham. Det afsjælede legeme var jo direkte ynkeligt at se på. At tænke sig, at det havde huset et så uforglemmeligt menneske. Men det mest overvældende ved oplevelsen var ikke den døde i sig selv. Det var derimod, at hun ikke blev ked af tabet af Hein overhovedet. Det kunne hun i hvert fald ikke mærke, at hun blev. Fordi hun blev så ked af det tab, som hun vidste ville ramme hende nu. Af den tilværelse, som han havde skænket hende. De havde ikke været gift. Så snart hans død blev kendt, ville hun og Benedikte stå på gaden igen, lige så fattige, som da de var kommet fra Jylland. Hun mærkede en følelse, hun ikke havde kendt siden dengang Leif pludselig forsvandt. Dengang derhjemme i lejligheden i Kolin, da hun endelig indrømmede over for sig selv, at han ikke bare var røget i detentionen eller havde tømmermænd. Den følelse, hun mærkede, var stress. Hvad skulle hun gøre? Vende hjem til Djursland og leve det armodige liv, som hun var blevet født til at leve? Aldrig, viskede hun. Det var ikke det liv, hun var blevet født til at leve. Hun måtte finde en ny mand. Det var det, hun måtte gøre. Hun havde efterhånden mødt mange af hegns type. Ikke så vilde som ham, men de fandtes. Og de elskede hende. Og hun havde allerede foden indenfor iblandt dem. Det var det, hun måtte gøre. Men samtidig indså hun, at på et tidspunkt ville hun ikke være smukke unge Hanne længere, den fattige, men porøse pige fra Jylland, hvis uforfalskede, næsten chokerede begejstring over al luksus, de blev så betagede af. En dag ville de holde op med at synes, at det var sjovt at forkæle hende. Nu gik hun jo allerede mod de 30, og så ville hun stå alene og ikke have noget. Og hvad så med Benedikte? Hun så på datteren, der lå i poolen og klamrede sig til en gummibadering, mens hun spjættede med benene for at komme op på den og sidde. Og der så hun, hvor dyrebar hun var. Dette lille liv, som hun havde haft med sig herover fra de mørke og forfaldne landsbyer på Djursland. Dette lille liv, som havde været med hende og fulgt hende. Som ikke havde haft noget andet valg end at følge hende. Hun havde vist aldrig rigtig haft tid til at tænke over det før nu. Men nu så hun. Benedikte var det mest dyrebare, hun havde. Mere dyrebart end hende selv? Dog ikke, men lige så dyrebart. For der var ikke tale om et jeg og et hende. Der var tale om et os. Et os, som var uadskilleligt. Det var der, hun traf beslutningen. Benedikte skulle have en opdragelse, og hun ville selv give hende den. Da hun fandt en ny mand, en af de tidlige IT-millionærer, sørgede hun for at instruere barnet i at kræve af ham. Hun skulle ikke ville smile til ham, ikke ville lade ham holde hende i hånden, eller sågar spise den mad, der blev serveret for hende, hvis ikke hun også samtidig fik gaver. Om så de ting, man gav hende, var ting, hun endnu var for ung til at have nogen nytte af. Med gaver skulle man åbne hendes hjerte. Det var det, Hanne sagde til hende, og fik hende til at gentage hver morgen, når IT-millionæren var taget afsted, og de to lå alene i det store soveværelse og kiggede gennem de småsprossede glasdøre ud i haven, hvor påfuglehannerne pralede med deres halefjer. På den måde fik Hanne opdraget et barn, som nogen ville kalde afskyeligt kredsent, men som den rette mand ville kalde for en rigtig lille prinsesse. Og den rette mand, det var det, det hele handlede om. Efter badet tager hun badekåbe på og går ud og sætter sig på altanen og lufttørrer. Det er den allersidste aftensol. Det brændende orange lys glitrer i dråberne på hendes hals og brystkasse. Hun ser igen sig selv spejles i vinduet på den anden side af gaden. Forbandet smukt. Hun ser på ringene på sine fingre. Nej, de er ikke for prangende. Et par diamanter og den blå safir, hun fik af Benedikte sidst. Ingen tvivl. Det næste må blive en sort opal. Hun har længe drømt om en sort opal. De er vanvittigt dyre, og før man overhovedet kan købe en, skal stenen findes. Men hun skal nok få den. Hun tænker på, hvor glad hun blev for den lille topas, der sad i den ring, juristen gav hende. Hendes første sten. Da havde hun tænkt, at hun aldrig ville komme højere, og hun blev ved med at sidde og glo på ringen i dagene efter for at blive i følelsen. Når det hænder, at hun ser på den nu, er det som at se på en ring af plastik. Nu er hun vist også ved at være tørret. Hun vil lige sidde her og nyde den sidste sol, og så vil hun smøre sig med sine cremer, tage tunikaen på og gå ned og mødes med dem. Det passer nok cirka med, at de er her. IT-millionæren var kedelig. Ikke så kedelig som juristen dog, men heller ikke så passioneret i forhold til Hanne. For ham var hun mest noget, han bare måtte eje, fordi så mange i miljøet gerne ville have hende. Men han levede op til sine forventninger. Pigerne fik, hvad de ville have. Det var jo også det, hun var, Hanne. En, man havde for at have en at gå og forkæle. Han tog dem med ud i verden, når han havde forretninger at gøre, til Dubai, New Zealand og Brasilien, og på Champs-Élysées, hvor Benedikte blev druknet i perler og silke. Turisterne standsede for at tage billeder med hende. De syntes, hun var så fin. Og endelig opbrændte den dag, hvor Benedikte var gammel nok til at gå ud og finde sig sin egen mand. Nu skulle det stå sin prøve, som Hanne havde kæmpet for at bygge op. Datteren havde fået en opdragelse, der var hård som en kamphunds, og snart kom hun hjem med en økonom, der var ganske godt stillet. Han var ikke stort rigere, end juristen havde været, men det var da en begyndelse, tænkte Hanne. Og da IT-millionæren 2 år senere skiftede hende ud med en yngre model, gik hun derfra med et lille hus i råleje og en million, hun kunne leve for, indtil Benedikte fandt en ordentlig mand. Der er mange flotte skibe, der ligger til kajs i Livorno. Hanne leder efter deres. Benedikte og hendes mand, Edouard, de sagde, at de var kommet ind. Hun har ikke set den før, deres båd. Men lige pludselig, tænker hun, lige pludselig er de der nok. Og ganske rigtigt, der er nogen, der kalder. Det er Benedikte. Hanne vender sig efter lyden. Åh, hvor er der dog mørkt. Det er jo slet ikke til at se nogen båd. Hun går lidt frem mod kajen. Hvad er det dog for noget? Hallo, kalder hun. Så tænder Edouard lanternen og holder den op. Så kan hun se dem. Jamen, hvad i alverden er dog det? En jolle? En lille speedbåd? Eller er det ligefrem en gummibåd? Synet af den og tanken om, at hun skal ned i den, minder Hanne om den utætte robåd, faren engang skubbede hende og broren ud i Kattegat i. Det var dengang, han var kærester med Lykke nede fra grillen. Hun stod ved siden af ham og grinede hæst af deres skrig. De råbte, at den tog vand ind, men det ville faren ikke høre på. Hun husker det. Gugert nej, råbte han. I skal bare ro til. Er det jeres nye båd? Siger Hanne. Nej, nej, siger Benedikte. Hun ligger derude. Hun peger, og i mørket ude på havet ser Hanne skibet. Det ligner nærmest en færge. I en pøl af blåt lys, som den skyder ned på vandet omkring sig, og med 3 etager dæk markeret af det gyldne lys, der skinner i ruderne. Og prøv at se navnet, siger Benedikte. Og Hanne kigger efter navnet. Og der, agterude, oplyst af det blå genskin fra havet, Hanne står der. Benedikte siger noget på fransk til Edouard, og han griner. No, 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 siger han. Og Hanne ser hans øjne flamme i lyset fra lanternen. This one has a balcony, like your flat. You will feel just like home.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg i Wingman Media studie. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
Den anden radio.